Kaj pa univerza?
Plačilna lista šov. Pozdravljeni zopet v izrednem terminu univerzitetne redakcije. Tokrat v rubriki Kaj pa univerza predstavljamo temo, ki se morda zdi že nekoliko prežvečena. Seveda, ena najpogostejših tarč kritik študentskega organiziranja so ljudje na položajih, ki od plačil preko napotnic v veliki meri minimalnih črpajo nadpovprečne plače. A kljub vsem kritikam se ta razmerja še vedno niso ustalila na neki višini, ki bi pomirila študentske duhove. Posebej pa ne v kriznem obdobju, na podlagi katerega šov v Ljubljani reže sredstva povsod, razen pri svojih vložkih v nepremičnine in pri svojih navidez hiperproduktivnih kadrih. Začnimo kar pri vrhu te gore, torej pri direktorju šov, čigar mesto že 8 let, torej 2 mandata, zaseda Andrej Klasinc, ki pa je sicer tik pred tem, da zasede še svoj tretji mandat. Razpis za direktorja šov se je končal 1. februarja, študentski zbor pa bo verjetno edinega kandidata Klasinca potrjeval že na naslednji seji. Pred njegovim nastopom položaja so se direktori šov kakšno desetletje hitro menjavali. Pred Klasincem se je v 8 letih namreč zvrstilo 6 direktorjev. Če gremo po časovnici Rikverc, so bili to Rok Sotlar, Roman Didovič, Janez Barle, Janez Drnovšek, ne tisti Drnovšek, sledi Edvin Makuc in ne nazadnje Vili Granda. Slednji se je na direktorskem položaju šov znašel že na začetku 90-ih let, na Erarju pa je kot direktor zabeležen še v začetku leta 2005. Direktori šov sklepajo številne pogodbe za najem storitev, vlaganja in razna sodelovanja, vendar pa že praktično od samega začetka organizacije leta 1990 do danes tako za poslance, kaj šele za širšo študentsko javnost velja otežen dostop do teh pogodb. Če se je v 90-ih letih direktor Vili Granda pred obtožbami študentskih poslancev o netransparentnosti branil z izgovorom, da so pogodbe poslovne narave in zato tajne, je vsaj od sodbe Vrhovnega sodišča iz leta 2011 šov v Ljubljani zavezan za posredovanje informacij javnega značaja, pod kar padejo tudi raznovrstne pogodbe. Dodatno pa se je ta interpretacija pravnega statusa študentskih organizacij utrdila nedavno s spremembo zakona o skupnosti študentov, zaradi česar so od vključno leta 2019 naprej tudi uradno opredeljene kot osebe javnega prava. Ta sprememba je bila dosežena prav zaradi netransparentnosti delovanja, na kar so opozarjale vsakokratne opozicijske skupine študentskega zbora, predvsem tiste v ljubljanskem šov. Nekdani predsednik šov iz vrst modrih in tedani predsednik študentske organizacije Slovenije pa je spremembo, še preden je bila ta dokončno sprejeta, komentiral takole.
Ne skrbi nas nadzor računskega sodišča, ne skrbi nas izpeljava zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne skrbi nas zakon o javnem naročanju, ker by the way imamo na šovu že zdaj dosti strožja pravila, kot pa je sam zakon o javnem naročanju, ne skrbi nas niti drugi zakoni, toliko koliko nas skrbi to, da bi postali neposredni porabniki proračunskih sredstev in če bi postali neposredni porabniki proračunskih sredstev, to pomeni, da poslanci vsako leto, medtem ko potrjuje državni proračun, smo mi ena izmed postavk, ki jo lahko iz nas na jutri spremenijo. Tako da vse, kar delamo, je v tej smeri, da bi se za nas upoštevali zakonske določitve oseb javnega prava, ki zadevajo poslovanje in nadzor, ne pa tudi avtonomijo.
Ob nastopu mandata leta 2013 je direktorju Klasincu pripadla tako imenovana ministerska plača v višini 5250 evrov bruto. Ob sporazumni razveljavitvi pogodbe pa mu je pripadla še odpravnina v višini 47000 evrov bruto. Govorimo o okoli 3000 evrih neto plače in to brez dodatkov in povračil za prevoz in malico, kar podjetja pogosto preplačajo, ker niso obdavčeni in tako zaposlenim na cenejši način višajo plačo. Za primerjavo, povprečna bruto plača v Sloveniji je v času, ko se je Klasin zaposlil, znašala okoli 1500 evrov. To pomeni, da je direktorska plača na šov znašala 3,5-kratnik povprečne plače. Kot odgovor na kritike višine direktorske plače ob Klasinčevi kandidaturi za svoj drugi mandat leta 2016, je tedanji predsednik šov Ljubljani Klemen Peran poudaril, da je za firmo, kot je šov, tak znesek še zmeren.
Glede plače, kot je že gospod direktor povedal, je bila določena že prej, naši predhodniki so jo še zmanjšali, direktor šov ima, na primer, ne, Mariborskega ima višjo plačo kot direktor šov, čeprav je študentov tu dvakrat več kot tam, in pa direktor, jaz mislim, da tu vseeno, kolegi, bodite pazljivi, direktor je v enem mandatu odgovoren za več kot 18 milijonov evrov in plača je temu primerna. In pa še nekaj, gre za dost rizično zaposlitev, to ni, ker da si ti pa direktor, pa bo zdaj imel svojo plačo, pa da bo zdaj kjer tukaj nedogled. Študentski zbor lahko direktora hitro razreši, po zelo hitrem postopku in pa tudi glede na to, da imamo samo en tisti fiksni vir financiranja, gre za rizično zaposlitev in dajte biti mogoče vseeno malo prijemni, ko ker tako nonšalantno odrihate po našem direktoru glede na to, kako plačo ima. Ni to za tako firmo, je pač to sprejemljiva plača. Imate firme, ki imajo manjše prihodke, pa imajo dosti večje plače.
Klasinc pa je dodal, da je višina njegove plače, po domače rečeno, tok.
Plača. Lejte, zdaj pa vam tako, malo tudi namik za vas naprej, vse ostalo. Mi smo velika firma. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je velika firma v takem. Ima ogromno zavodov, ima velik vpliv na okolje in vse ostalo. Ja, vsaj, je verjetno res, da po tistih proračunskih razredih je to izenačeno. Ne? V menedžerskih vodah je pa to v takem, ampak tukaj enostavno, ne vem, če bi bil ista zadeva, če bi bil predlog, da je plača pol manjša, bi pa bilo mogoče kaj istega. To je zelo težko neka zadeva najti. Ko sem prišel pred 4 leti, sem sam na prvo varianto se rekel, gledajte, 20% dolg. 20% dolg smo takrat dodali in je to top. In tako to je ostalo. Je pa res, da bo ta zadeva, če me potrdite, ta zgodba, ki sem jo pred 4 leti popisal, trajala 8 let, ne, v tem, pa bi mogoče, kjer je sindikat že skočil za kaj osnice, da spreminja plača. Vem, da je zelo delikatno glede plače in vsega ostalega, ampak časi so še bile v večjem nebo. Polaram pa vam, bodite ambiciozni. Tudi vi, ko pridete ven, da ste študenti, ampak ko pridete ven, bodite ambiciozni s tem in želite si več. Ampak to ni bila moja želja, to je bilo podedovano, pa tudi takrat znižano pred 4 leti. Bilo je še huje, se je rekel včasih.
Po spremembi zakona o skupnosti študentov se je direktorska plača šov uradno morala omejiti na 2-kratnik povprečne slovenske plače. Ker slednja po zadnjih podatkih znaša okoli 2000 evrov, bi plača direktorja morala biti zamejena na okoli 4000 evrov bruto. Naša prošnja za dostop do pogodb zaposlenih na šov, ki jih je, glede na vsebinsko obrazložitev finančnega načrta za to leto 7, še čaka na uradni odgovor organizacije. Šele s pregledom pogodb bi lahko bili prepričani o tem, ali se novih omejitev v organizaciji zares držijo. Glede na zadnji osnutek finančnega načrta, ki bo kmalu doživel drugo obravnavo, je mogoče razbrati postavko 232 tisoč evrov za bruto plače sedmih zaposlenih, torej v povprečju 33 tisoč evrov bruto na osebo na letni ravni. Toda vsi zaposleni seveda nimajo iste plače. Nedvomno je med administrativnimi delavci in direktorjem konkreten razkorak. Vendar bomo več o tem lahko poročali, ko pridobimo pogodbe. Zaokrožila je neuradna informacija, da je med zaposlenimi v administraciji šel tudi poslanec Jan Dežman, ki je sicer diplomiral že leta 2017, a je na novo vpisan na zasebno visoko strokovno šolo za risanje in slikanje, na kateri je z dvema glasovoma lani prišel v študentski zbor v kvoti povezanih. Informacijo o njegovi zaposlitvi smo preverili in ugotovili, da ne drži. Govorice so kvečjemu lahko plot ugibanja, ali se bo Dežmana s časoma zaposlilo. Pomenljivo pa je, da so na seji študentskega zbora 30. decembra lani spremenili akte tako, da so poslanci lahko hkrati honorarni delavci v administraciji ŠOU, kar je bilo poprej strogo ločeno. Tako lahko poslanci denimo delujejo hkrati kot svetovalci ali pomočniki predsedstva. Pri prejšnji debati o višini direktorjeve plače leta 2016 je mogoče opaziti močno težnjo po tem, da se študentske organizacije dojema kot firme, kot zasebna podjetja. Klasinc denimo svoje plače ne primerja z javnim enotnim plačnim sistemom, temveč zasebnimi menedžerskimi krogi. Tudi Peran uporablja izraz firma, kot da gre za nekakšno pridobitno dejavnost, od katere dobički pripadajo ozkemu elitnemu krogu, ki samega sebe dojema kot lastnika organizacije. Vendar lastnika študentske organizacije ni. Gre za predstavniško demokratično telo z administrativnim aparatom, ki je namenjen služenju študentski javnosti, ki ga financira. Vendar se zdi, kot da še danes ta osnovni princip ni prišel v betice najožjih vodstvenih krogov. Včasih se zdi, da niti študentski poslanci tega zares ne razumejo. To nerazumevanje se kaže tudi v prioritetah organizacije in v tem, kako se vodstvo ŠOU odloči, da bo vrednotilo posamezne storitve v primerjavi s študentskimi dejavnostmi. Finančni načrt, ki je trenutno v obravnavi, predvideva skoraj pol 3-milijonskega proračuna nameniti samo za nepremičninska vlaganja na eni in plače ter honorarje ŠOU na drugi strani. Za krizno leto 2021 se tako predvideva imenovanje prokurista oziroma dvojnika direktorja ŠOU. Po neuradnih informacijah bo to mesto pripadlo starešini skupine povezani Andreju Boletu. Slednje je v javnosti že bil na tnalu zaradi absurdnih računov, ki jih je preko svojega SP-ja izdajal kot svetovalec ŠOU. Za fizično prisotnost na študentskem kampusu in sprotni pregled dokumentacije je med oktobrom 2016 in avgustom 2020 prejel skoraj 160 tisoč evrov. Naposled so z vodstvom očitno prišli do dogovora, da se z njim sklene pogodba o zaposlitvi. Andrej Bole je torej trenutno del administracije, sedaj pa se mu obeta druga najvišja pozicija v organizaciji, položaj prokurista. Vendar zaenkrat še ni mogoče razbrati, ali se bodo njegove naloge in plačilo razširilo, ali se bo dejansko ustvarilo novo delovno mesto. Kako bi se to zaposlitev upravičevalo? Če se je poprej višina direktorske plače upravičevala s tem, da upravlja z milijoni sredstev in zato nosi veliko odgovornost, je zdaj sredstev veliko manj kot pred 4 leti, s tem pa tudi dela in odgovornosti. Zakaj bi bila potrebna zaposlitev dvojnika direktorja, ki se mu kvečjemu manjša število nalog z znižanjem števila zavodov pod ustanoviteljstvom ŠOU, rezanjem številnih dejavnosti in znižanjem osnovnega vira dohodkov, to je koncesijska dajatev in izplačilo države po ZUJF-u? Koliko pa so v primerjavi s prvim oziroma prvima dvema med administratorji plačani vodilni med študentskimi predstavniki? Klemen Petek, predsednik ŠOU, je za Ars navedel nekaj številk.
tudi direktorjeva plača se je znižala, trenutno je najvišja plača na študentski organizaciji možna dvakratnik povprečne bruto plače. Najvišji študentski honorar je honorar predsednika študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki znaša 555 evrov. Najvišji, drugi najvišji honorar pa je honorar vodje resorja, ki znaša 444 evrov. Zato delujemo skoraj vsakodnevno, po več kot 4, 5, 6 ur dan, da organizacija deluje, smo pa šli vse posod. Tudi pri bruto plačah zaposlenih smo jih znižali. Študente smo imeli od marca na minimalnem oziroma na ničelnem plačevanju, tako da nam ne more deben očitati, da nismo tudi pre sebi varčevali. Zelo, zelo veliko študentov je delalo za nič evro, je pomagalo vse to, zaradi tega smo delali za boljši jutri.
Ob tem je treba poudariti, da poleg honorarjev predsedstva in sejnin poslancev v finančnem načrtu še vedno pridejo v poštev dodatni honorari za vodenje projektov, s čimer poslanci mimo grede lahko zaslužijo še dodatnih nekaj 100 evrov, skupaj pa bi to letos naneslo na dobrih 20 tisoč evrov. Predsedstvo poleg tega honorira tudi svetovalce in pomočnike, in sicer največ 388 evrov neto na mesec. Za letošnje leto sta bila kot svetovalca predsednik imenovana Kristjan Kos in Jakob Čakarmiš, kot pomočnika pa Jakob Ješ in Klemen Krejač. Generalno sekretarko Patricijo Detiček iz vrst povezani, lani z dvema glasovoma izvoljeno kot poslanko fakultete Nove univerze, je zamenjala Anja Gabrovec, prav tako iz povezanih. Predsedstvo za vso svoje delovanje predvideva skoraj 180 tisoč evrov v enem letu. V tem letu, pardon, urna postavka za vse študentske honorarje pa je 5,92 evra bruto. Plačilna lista šov je dolga, zato bomo preden spikerki zmanjka sape dodali samo še to, da je bilo v kriznem letu 2020 kljub vsem skrbem s finančnim obstojem organizacije za najem pravnega svetovanja že v finančnem načrtu predvidenih 55 tisoč evrov. Preko Erarja pa je razvidno, da je šov za storitve pravnega svetovanja in zastopanja odvetniški firmi Grešak nakazal še veliko več, in sicer 73 tisoč evrov. Čisto slučajno se povprečni mesečni znesek, nakazan firmi Grešak, sklada s Klesinčevo nekdanjo bruto plačo, 5250 evrov. Gre torej za znesek, primeren za poslitvi direktorja, a so z njo plačevali zgolj zunanjo storitev pravnega svetovanja in zastopanja. Leto se v finančnem načrtu ne razvidi nobene posebne postavke za pravno svetovanje, zato smo na šov naslovili vprašanje, pod katero kategorijo se je ta postavka skrila. Odgovorili so, da je všteta v postavko drugi dohodki in da znaša 30 tisoč evrov. Ob koncu še ena misel. Morda bi Klesinčev nasvet na vse zadnje bilo dobro upoštevati. Bodite ambiciozni, študenti, a ne zgolj pri višini svoje plače. Bodite ambiciozni pri tem, kaj pričakujete od svojih študentskih organizacij. Ne kljub, ampak posebej zaradi kriznih časov. Visoka pričakovanja za enkrat še ohranja Hana R.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?